Seguimos aquí en Cope de la Costa, falamos dunha festa importante que celebramos este xoves día 25 de novembro, Santa Catalina, a patroa do Seminario de Mondoñedo, unha celebración que se fai habitualmente cunha Eucaristía, neste caso presidida polo noso bispo Fernando García Cadiñanos, e tamén cunha comida de confraternidade. Este ano, ademais, temos un acto especial. Ás 5 da tarde, preséntanse dous volumes do anuario diocesano Estudios Mindonienses, o seu director é Ramón Otero Couso. Don Ramón, que tal? Moi boa tarde.
Boa tarde.
Bueno, en primeiro lugar, para a xente que nos estea escoitando e que non saiba moi ben que é isto dos Estudos Mindonienses, que lle podemos contar?
Ben, é un anuario que nace no 1985, o sea que levamos unha larga caminada, no que un grupo de cregos da diocese de Mondoñedo comprométese a un traballo de sacar á luz realidades religiosas, históricas, teolóxicas, pastorais, nun volumen anual en que se buscan temas de vinculados a Galicia, fundamentalmente a diocese de Mondoñedo e Ferrol, pero que ten cabida tamén moitas outras cousas de Galicia, ¿no?
Neste caso concreto, no deste ano marcado pola pandemia, profais unha presentación conxunta de dous volumes, o 33 correspondente ao período 2018-2019 e o 34 que corresponde ao 2020-21, e precisamente tamén centrado neste caso en unha cuestión pois excepcional, pois nese 800 aniversario da Catedral da Asunción, a Catedral de Mondoñedo, non?
Sí, é un momento que facía falla salientar porque a pandemia tamén nos afectou a nós. Xa nos vinha afectando en tempos recentes a dificultade de encontrar financiación por anuario, que ten unha enorme importancia porque solo en intercambio con outras revistas científicas non só de España, sino tamén do estranxeiro, chega hasta Japón incluso, pois hai uns 700 portadas que intercambian connosco, ¿no? A dificultade de encontrar financiación pois levou-nos nestes últimos anos, desde o volumen 32, a facer un volumen bianual en vez de anual. E cando estaba preparado o volumen 33, que corresponde aos anos 2018-2019, coincidíanos coa celebración do 800 aniversario da Catedral de Mondoñedo, mellor do 800 aniversario do Episcopado do Bispo Don Martín, que é o que construye consagra a Catedral de Mondoñedo. Entón, fíxose a finales, en outubro de 2019, fíxose unha celebración importante na Catedral de ese efeméride con os bispos de Galicia, pero a comisión encargada dos eventos quiso que se preparase unha exposición itinerante en 12 paneles da historia da diócese, de distintas sedes da diócese, para que aparecese ali donde a diócese estuvo radicada. Por lo tanto, empezou con Mondoñedo, seguiu en Ferrol, a continuación estuvo en Bretoña, despois estuvo en San Martiño, despois en Ribadeo, pero queríamos que chegase tamén ás outras zonas que non foron capitales da diócese e que teñen dereito a conocer e estar cerca deste tema, ¿no? E para iso preparáronse unhas conferencias que son as que aparecen no número 34 de Estudios Mindonienses, que é ese número extraordinario do 2020-2021 ao que ti facías referencia, ¿no? Pero primeiro, se che parece, falamos un pouco do, do número 33.
Sí.
Número 33 iba a aparecer a finales do 19, incluso solapado coas celebracións da, do 800 aniversario, pero en decembro, cando xa estaba as probas vistas e todo isto, a min deu-me unha pequena volta, e tuve un aneurisma que me tuvo aloxado desta tarefa bastante tempo. E cando recuperei, empezábamos a pandemia, co cual quedou aparcado, e ora é momento de poder presentar as dúas cousas xuntas.
En concreto, sen ánimo de ser exhaustivos, pois son dous volumes diferentes, un deles, como dicíamos, pois é pois o máis habitual, máis ordinario, por dicirlo de alguna maneira, o que se presenta pois todos os anos, ou neste caso con carácter bianual. Neste último caso, no caso do centrado na Catedral de Mondoñedo, pois é un número máis monográfico. Que podemos atopar, así por dar unha pincelada, dentro dos artigos que forman estes dous volumes?
Vamos a ver, se falando do número 33 primeiro, pois ten un estudio amplo que é xa a terceira parte dunha historia de San Saturniño desde o século XVIII ao XIX, a parte que aparece neste número, da profesora Margarita Sánchez Yáñez, daqui de Ferrol, que nada en San Saturniño, dedicoulle, polo tanto, un montón de páxinas a unha obra verdadeiramente exhaustiva da historia e incluso da arte de San Saturniño, fundamentalmente do convento e da igrexa parroquial. Despois, no ámbito teológico-pastoral, hai un artigo do vicario xeral de entón, de Antonio Rodríguez Basanta, que estudia o Sinodo Diocesano de Mondoñedo do ano 1960, contextualiza históricamente. Despois hai algúns artigos menores, pero hai que salientar sobre todo, un artigo que fai un colaborador habitual de estudios mindoñenses, que é o profesor Pedro Javier González Rodríguez, que é profesor de arte na INEF, que estudia o cuadro atribuído a Pedro Bocanegra da Virxen e o Neno con santos, que se conserva no Santo Hospital de Caridade de Ferrol, ¿no? Despois hai outro estudio arquitectónico de Manuel Antonio García Lamas da Capela Tardogótica dos Remedios de Anca, na comarca ferrolana, e así unha serie de distintos artigos tamén sobre música. É un número que podríamos decir que é miscelánico, non? Quizás a parte teológica é menos extensa, pero a parte histórico-artística é ben importante, ten visos de suscitar a curiosidade dos lectores e dos escritores habituales, non? Se falamos do artigo ou do número 34, que é extraordinario ao que facíamos referencia, desas 12 conferencias que son da autoría dos máis acreditados medievalistas e sobre todo historiadores da arte, que están vinculados, moi vinculados, diría eu, a Diocese de Mondoñedo Ferrol, porque varios deles pertenecen ao propio Consello Asesor do Anuario Estudio Mindoñense, pero tamén gran parte deles forman parte do plantel dos académicos, tanto numerarios como correspondentes da Academia Auriense Mindoñense.
E de feito, algún dos investigadores estarán, nomeábamos antes a Margarita Sánchez Llanes por parte do primeiro traballo, do primeiro anuario, sí, do número 33, e tamén neste caso estarán nesa presentación pois Juan Monterroso Montero,
sí.
Un artigo del pois forma parte pois dese anuario número 34. Supoño que agora mesmo, pois despois desta presentación, pois nun día tan sinalado como o de Santa Catalina, supoño que xa traballando en o vindeiro número, no 35, non?
Pois sí, estáse recollendo, avaliando os artigos que nos van chegando, sempre, gracias a Dios, nos van chegando dos colaboradores fiéis, artigos interesantes. Despois de facerles unha primeira lectura, agardamos que, despois de Reixos ou ao redor de Reixos, que teñamos a reunión do Consello de Redacción do Anuario para xa botar a andar, para que tamén, oxalá, na nova festa de Santa Catalina do 2022 podamos ofrecer a opinión pública e aos estudiosos un número 35, ¿no?
Pues, desde luego, que pendentes estaremos deses traballos, deses artigos, a ver si a pandemia se vai comportando dentro do que cabe. Sí. Como decíamos, pues iremos pendentes destas publicacións, son importantes para unha diocese pequena, pero importante como a nosa de Mondoñedo Ferrol. Don Ramón, graciñas por atendernos aquí na COPE.
Gracias a vos, boas tardes.